Resumen del Antiguo Testamento en el Triqui de Copala. Cuarta parte. Libertad de la esclavitud. Dios saca a los israelitas de Egipto.
Nananyatashna.
Svagyahnda onisima Egipto sayung manihivi israelita. Éxodo 1:1 hasta 15:21. Kiyahnda onisima Egipto sayung manihivi israelita. Éxodo 1. Gumri enta oni hivi israelita.
Tame se zika bini tin jose gane o kanyani tani tani sino niso rejo na egipto ne yubi israelita guna kuno tani soa. Kangant o tani niso ne kachent o yo ne guri enta oni soa. Ne bayo o faraon muchihria egipto ne nubezi kin ema jose mezo ne Nene gmun yarazo ni yaso ma ni hibi israelita ma. Oce ke e ninso ne kuch ui zo ze ba gmun chihto ninso riam a ninsi ma egipto wa guia.
Gun ni hibi israelita semoso faraona.
Che da ka ne usha faraon sun ria ninsi israelita ki yasun usha ninso rian zo ne deme ze gun ni hibi israelita moso rian zo a. Ne kune zo ma do si ma egipto gunchi tia o osh ne ni hibi israelita. Ne dame ze kutru faraon vi chuma ne ki ya ni hibi israelita be kumaza no trigoa. Sa ne dio se me zi ora kui ma ni hibi israelita ne ta se ki ya o ni si ma egipto za nyu ma ni so za ne ki o gangan o ta ni ni so a. Che edan toha na tri ni hibi ma egipto ni ya ni so ma ni hibi israelita ne Toha ki yahni so zanyu mani so adon.
Mera faraon gavi na iha.
Katne faraon sunriya bi chana israelita chana tangan eh seba aza kangan eh sna o ne tiga bi rohnoa. Sahne chana unore antio seme rohno ne ch eda ne tiga bi rohno ne eh sna o ma ch eda gun ya ra tio se ni ya tio sema rohno ne ki yahn o tio se zeluhriya rohnoa. Kane kane faraon sunriani hibi kri ihni so man es no israelitar ke tani loa